Roja yekşemê dibe roja çarango artêşa Tirkiyeyê grupên Sûrî yên çekdar ên bo ser wê ve dest bi êrişeke berfireh kirbûn ser bakurê Eyn Îsayê li bakurê Sûriyê. Piştî şer û pevçûnên giran di navbera êrişkaran û Hesedê de li gundê Cehbel û Mişêrfê got 2 kîlometran li bakurî Eyn Îsayê dikevin û ew şer berdewam dikin heta roja çara. Grupên bi ser Tirkiyeyê de bi piştîvanî bi tov û balafirên bê pîlot ji aliyê Tirkî ve Sê rojan bê navber şer berdewam kirin û roja çaran asta şer daketibû. Li gorî navenda ragihandina Hesedê, hejmareke çekdarên grupên çekdar hatine kuştin lê wendahiyên Hesedê heya niha jî nehatine ragihandin. Hefseroka Mesedê têkildarî êrişên nû yên artêşa Tirkiyeyê û kumên çekdar di daxuyaniyeke taybet de ji bo dengê Amerîka got Tirkiye dixwaze navçeya Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji hev veqetîne û cuda bike. Emîna Umer rexneyeke tund Lê helwesta Rûsyayê girt û diyar kir got Rûsya ji êrişên Tirkiyeyê ser Eyn Îsa berpirse. Li gorî Birêz Umer got Rûsya dixwaze fişarê li Hesedê bike biriya êrişa Tirkiyeyê da ku herêmê were radestkirin ji bo rejîma Sûriyayê.
Yanî serî de em bêjin meqfê Rûsa zelala. Rûs dixwazin ji xwe herêmê bin kontrola rejîmê de berfireh bike. و سر بی اساسی ایرو یعنی بیدنگا گوری اب ایریشه گوتینا سر عین عیسی و بیدنگی روسا دخوازی ضغطک القصد ببی دا باما هریما عین عیسی بسلمینی رژیمی
باجاروک عین عیسی گو پینجی و پینج کیلومتریان دکوه باکوری روژاوای رقای گرنگی آویجی گو dikeve ser ya infor a stratejik. Şopîner bawer dikin go kontrolkirina Eyn Îsayê ji aliyê Tirkî ve ne di berjewendiyê Rûsyayê de ye. Ji ber dê bandor ser riya infaj bike li başûrî Idlibê. Lê dixwaze go êrişeke sînordar ya Tirkiyeyê ser wê herêmê çê bike da go Hesedê wê deverê radestî rejîma Sûriyayê bike. Li gorî şopînerên siyasî Dilbirîn Xelo go Rûsya dixwaze bi kontrola infor infaj dê fişara cezayên aborî ser rejîma Sûriyayê sivik bike.
Lê Hesedê wê rê nede Rûsyayê fişara xwe bigîne serî her wisa wê berevaniyê jî bike hemberî êrişên Tirkiyeyê ser Eyn Îsayê. Ji xwe di vî şerî de balafirên şer yên cengê nehatine bikaranîn. Ev jî li gorî min encama fişara Amerîkayê ser Tirkiyeyê.
Li gorî çavkaniyeke taybet ya Hesedê got Amerîka fişareke li Tirkiyeyê dike da ku êrişên xwe rawestîne. Lê li gorî şopîneran ev êrişa Tirkiyeyê ya herî bihêze ji sitembera sala derbasbûyî de got encama wê de ya wê demê her du bajarên serêkaniyê û girê spî hatin kontrolkirin ji aliyê Tirkiyeyê ve. Û her wisa du hevpeymanên cuda yên Rûsya û Amerîka bi Tirkiyeyê re got agirbest di encama wê de hatibû ragihandin. Êrişên vê dawiyê heya niha ti daxuyanî ne ji aliyê Rûsya ne ji aliyê Amerîka jî derneketine. Rêveberiya xweser Rûsya berpirsê êrişa Tirkiyeyê dibîne. Roja yekşemê asta şer daketiye lê topbarandina biriya topan ji aliyê Tirkiyeyê ve berdewam dike. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.